Eta beno, estudiotan ja prest dugu Idoia Zabalza. Idoia, egunon, zer moduz?
Egunon, ongita zuek.
Ongi, ongi gabiltza. Bueno, zer moduzu? Aspaldiko partez.
Aspaldiko partez, bai.
Bueno, itura zarrak berreskuratzen gabiltza honetan. Eta bueno, gaurkoan, aipatu diet, suposatzen nuela mikroipuin lehiaketaz solastuko genuela, okeres banago.
Hori xemera asmatu duzu, bete-betean. Ez dakizu, saridunen artean sartuko zaitugu poltsa berean, asmatzeagatik.
Bai, bueno, konta eguzu.
Bueno, izan ere, bueno, nik uste dut gaur ezinbestean aipatzeko, aipatu beharreko gaia zela, bihar bertan, izanen delako sari banaketa, arratsaldeko seietan, izanen da Zaraitzuko etxean. Ez dugu bertaratzeko luzapena eginen, bueno, badakigu egoera honek ez digula,
bueno,
ez, eta orduan ez dakit. Jendea joango litzaiguke ez dakit, andana ez, metatuko zen. Eta, bueno, gutxi gora bera, ja, konfirmatu digute saria jasotzen dutenak eta lagunek eta horrela, ba, bueno, 35 bat pertsona izanen dira hor. Eta hori da, hor emanen dira irabazleak, bueno, parte hartu dutenek ja badakite, bueno, irabazle gertatu diren edo ez. Eta hori da, egon urtearen hasieran, uste dut, izan zela, egin genuela lehiaketan parte hartzeko gonbitea eta oinarriak eman genituela ezagutzera. Eta bi kategoria daude, edo bi lehiaketa desberdin dira finean, elkartuta denboran eta egun beretsuetan gauzatu bada ere, bada Pirinioetako eskolarteko lehiaketa, eskoletako aurrei zuzendutakoa, eskolekin batera antolatzen duguna, eta bestea da Pirinioetako mikroipuin lehiaketa izenekoa, helduei eta euskara ikasten ari diren helduei ere zuzendutakoa. Ba, komentatzen duda bezala, urte hasiera izan zen, gonbitea egin genuela, eta helduen kategorian, inoiz baina lan gehiago jaso ditugu. Izan ere, kategoria orokorrean, 70 bat ipuin, eta ez dakit esote den zehazki zera kopuru hori, eta ikasleen kasuan berriez, 33 bat edo, jaso ditugu. Lan asko dira, eman diogu egia esan, epaimaikoei nahiko lana irakurtzeko dena.
Esan berra, eskerrak mikroipuinak diela.
Eskerrak, pentsa, ipulizeak balira.
Bai. Ez da marka makala, ez.
Ez. Eta baina kontua da, hoien artean Pirinioetako jendeak idatzi badu ere, ez dela gehiengoa. Lan asko eta asko beste, bueno, Euskal Herriko beste probintzietatik etorri zaizkigu, eta baita atzerritik ere, izan ere, Valentziako hizkuntza eskolako batek gainera, bueno, bigarren saria jaso duena, bueno, pues hortik ere jaso ditugu lanak. Bueno, hori horrek lehiaketa hau balioa edo helburua hausnartzera eraman gaitu, espaitugu oinarrietan inoiz jarri Pirinioetako jendeak izan beharko lukela lanak aurkezten duela, eta hortxe, gaude momentu honetan, izaten ari dela arrakasta handia, guk espero genuena baina handiagoa beste leku batzuetan, eta berriz, bueno, hemengo jendea gelditzen dela pixka bat, hola, itzalean bezala, ezta?
Zokoratuta antzeko, ez?
Bai, eta horri, ez dakit, heldu den urterako, buelta manen diogu, ziurraski, izan ere, gure helburua, ez dugu beste hori kentzen ere, egia san, edo momentuz behintzat. Baina gure helburu nagusia zen hemengo jendea, bueno, elkarren artean ere, paperen bidez bada ere, elkar esagutzea, edo pixka bat literaturara hurbiltzea, edo, bueno, parte hartzea ere, euskaraz idazten, euskaraz sortzen, euskaraz pentsatzen, eta pixka bat hori zen gure helburua, ez? Etxeko giroan, etxeko mundu horretan, ez? Eta perspektiba horretatik. Eta, bueno, bestalde, horrek agian esan nahiko luke, nahiko du, arrakastatxua zertatzen ari zaigula, ez? Hartu duen inoiz pentsatzen ez genuen dimentsioa, eta hori ere, ba, orain, ez dakit, sarek eta ematen dizkiguten, bueno, aukera guzti horiek mugak gainditzera eramaten gaitu. Eta hori da.
Bueno, arrakastatxua, 70 lan alduetan, 73 euskara ikasten nahi dutenak, eta bueno, zeintzuk izan dira garaileak? O?
Bueno, esango dizut. Horregatik hori guztia esan, gero esateko eskolarteko ipuileiaketan noski, zorionez, denak hemengoak dira. Baina berriz, elduen kategoria orokorrean eta euskara ikaslekoetan bai lehenengo eta bai bigarren sariak kanpora joan dira guztiak.
Bueno.
Kategoria orokorrean lehenengo saria Tolosara joan da, Elena Hierbe Segurolak, egindako azken eskila lanarentzat izan da. Eta bigarren saria berriz Andoainera joan da, Gipuzkoara baitare. Ba, Xabier Ariz Navarretak patua irauli zuen zitsa lana aurkeztu zen. Eta euskara ikasleen kasuan, lehenengo saria Alba Cabrera Jauregik jaso du Ernealdeko euskaltegiko ikaslea da, goi mailako ikaslea, idazlanean ikusten den, oso ongi ikusten den moduan, izengabea da idazlan hori. Eta bigarren saria berriz Valentziako hizkuntza eskolako ikasle batek, Carolina Otero Belmarrek, jaso du klaseko maila lanarekin.
Ja,
ikasle hau orain A-PAT mailakoa da, hasi berria da, ipuin simplea da, edo imaginatzen alduzun modukoa, egitura, baina badu aurrengera kontatzeko aurrengera bai, ez dakit, koherentea eta ongi, bueno, badaki kontatzen gauzak eta baliabide gutxirekin bada ere, ba gauzatu du oso ipuin polita.
Osongi, bueno, posten gara eta zorionak garailei, nola ez?
Hori da. Eta, bueno, bestalde hori, bihar Valentziako Carolina hori ez, bueno, logikoa den moduan, Valentziatikona etortzea ez da txantxa, ez? Eta, baina bai, besteak, gainerakoak, Gipuzkoatik etorreko diren hoiek bai hurbilduko dira, nik uste dut ere irrikitan egonen direla, aitzakia bat badutelako provintziatik ateratzeko, eta hori da, gure artean, teknikarion artean ere komentatzen, eta kapoko norbaitek edo irabazten baldin badu, uste duze hurbilduko direla, eta zunkutxo mundu guztia badu etxetik ateratzeko gogoa
eta
itzakia, eta bueno, biztan da, hauek adibidez, ba, bere santen, baietz, eta bueno, Nafarroara itzultzea, erdi opor batzuk izanen dira garai hauetan.
Bueno, pena iguala eguralia ez dela lagun izanen, baina diot aprobetxatzeko.
Bai, ez dute izanen, baina bueno, berriz, bueno, ikusten dugu, ez? Ostoak iaia aterata daude eta paisaia ederra dago.
Erra, oso erra bai. Eta hori, bueno, ez dakit zer gillo duzun komentatzeko.
Oso hori da dena, aezkoa, bueno, pixka bat igual eskola arteko horren artean ez dugula gehiegi ere komentatu, baina igual esango ditugu izenak,
bai, noski.
Eta kito. Lehen eskuntzako irugarren eta zeigarren mailan Jon Azabal eginoak, orbaizta hoi, zera, iriberrikoak irabazi du. Eta bigarren saria berriz, Eskarozeko Carlota Pino Araujo. DBH-ko bosgarren seigarren mailakoen arteko kategoria horretan, Otsagabiko Aiora Goienetxe, eta bigarren saria Aintzioako Edur Kixoainek jasotu. DBH-en berriz, irabazleak lehenengo Itzaltzukoa da, Aman esan zet Aranburu, eta bigarren saria jaso duen Arbaiztako Irune Erdozain lanaz da. Eta gero DBH irugarren laugarren mailan Orbaiztako beste bat izan da irabazlea, Iraia Zehorritz, izan ere. Eta Ronkariko Ainara Sarriaz Garzez, neska hori izan da bigarren sariaren jasotzaile.
Ba, bueno, hemen ere zorionak irabazle guztiei eta parte hartu duten guztiei, noski
ere. Guztiei, hori da. Eta heldu den urtean parte hartzera baita hemengo jendeari ere egiten diogu gonbitea, eta baita ere, bueno, ez dakit aurrera batu beharko dugu, ba, ez dakit txoko igual pixka bat handiagoa edo eginen zaiola, edo pixka bat, bueno, hori, orekatzeko moduan ikusten dugu.
Ba, ber, orekatzen den, ze bueno, son handia lortu duen kontua da mikroipuin lehiaketa, eta bueno, pozten gara, hain handi baten, orako sona lortu izana. Idoia, mila esker, gure
handi
batik, eta hoxe, ba, izanen gara, piazte barroa.
Osongi, eta urrengo arte, eta ungi segi.
Aio.